Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kunigas Povilas Narijauskas ir džiaugiuosi, kad toliau galime kalbėtis apie šventąją dvasę, nors visą laiką geriau ją patirti, negu vien tik apie ją šnekėti, to mums visiems iš tiesų labai linkiu ir kad ta kalba nebūtų tuščia, pradėkime šią mūsų katechezę, kalbančią toliau apie Dievo baimės dovana, pradėkime maldą vardant Dievo. Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Jėzau, prieš žengdamas į dangų, tu pažadėjai atsiųsti Šventąją Dvasią, pradėtam tavo apaštalų ir mokinių sielose darbą užbaigti ir atsiunti ją pirmųjų sekminių dieną. Teiki siūsti tą pačią Šventąją Dvasią ir mums, kad ji ištobulintų mūsų sielose tavo malonės ir meilės veikimą. Atsiūs mūsų išminties dvasę, kad neprisirištume prie žemiškų gėrybių ir trokštume vien tik amžinųjų. Atsiūs supratimo dvasę, kad apšviestų mūsų protus dieviška tiesa. Atsiūs patarimo dvasę, kad pasirinktume saugiausią kelią patikti Dievui ir laimėti dangų. Atsiūs tvirtumo dvasę, kad pajėgtume nešti savo kryžių ir ryštingai nugalėtume visas išganimo kliūtis. Atsiūs pažinimo dvasę, kad geriau pažintume Dievą ir save, kad vis tobuliau suvoktume šventumo kelią. Atsiūsk maldingumo dvasę, kad su vis didesniu džiaugsmu tarnautume Dievui. Atsiūsk baimės dvasę, kad būtume perimti meilingos pagarbos Dievui ir neišdrįstume daryti to, kas jam nepatinka. Paženklink mus, brangusis viešpatė, tikrų savo mokinių ženklų ir gaivink mus savo dvasę kiekviename mūsų gyvenimo žingsnyje. Amen. Šventoji dvasė, mano sielo siela, aš tave garbinu. Apšviesk mane, vadovauk man, stiprink ir guosk mane. Pasakyk man, ką aš turiu daryti ir įsakyk daryti tai. Aš pasižadu paklusi tau ir priemu visą, kam tik leisi mano gyvenime įvykti. Tik padėk man pažinti tavo valią. Amen. Taigi, tęsime. Tęsime kalbėti apie Dievo baimę ir baigėme kalbėti apie tai, kad Dievo baimės dovanai priešinga yda yra ir tam tikra išdidumo arba įžūlumo tokia dvasia, kuri skatina norą tenkinti tik tai savo pačių polinkius, nenorą pakęsti jokio jungo. Ir todėl toks žmogus daro nuodėmės be jokių skrupulų ir dažnai nepastebi tų tokių menkų trūkumų, nuo kurių prasideda patys didieji trūkumai. Ir Dievas žiūri su menka į pagarbą jam, arba netgi, jam matant pikdžiugiškai daro blogus dalykus, tarsi parodydamas, kad Dievas nieko negali padaryti. Čia, žinote, toksai žmogus gali būti panašus į anekdotę tokią vieną mokytoją. Sako, mokytojas ateina, ir vaikams sako, vaikai, žinote, kad Dievo, sako, nėra. Ar sutinkate su tuo? Kažkaip niekas iš vaikų neprieštarauja, sako, tai jeigu sutinkate su tuo, sako, parodykite, kaip sakant, Dievui špygą. Ir staiga visi špygas iškelia, Dievui parodo, tik sako, vienas Petriukas nerodo. Petriukas sako, kodėl tu nerodai? Sako, žinote, tai jeigu Dievo nėra, tai kam tą špygą rodyti? O jeigu jisai yra, sako, tai jums visiems šakės. Taigi, žmogus, kuris turi va tą tokį įžūlumo dvasę, nebijo, galbūt ne visą laiką tiesiogiai va tą špygą parodyti Dievui, bet savo darbai, savo žodžiais ir savo gyvenimu nuolatos ją rodyti ir nuolatos Dievą ko neveikti. Nes tam tikrą prasme atmetimas Dievo, jo dovanų, viso to iš tiesų šaltinio atmetimas, yra paniekinimas jo, nes laikome jį nevertu. Ir kartais žmogus laiko jį nevertu ne tik tai, kad pagarbos, bet laiko nevertu jį netgi egzistencijos. Nes žmogus, jeigu sako, kad Dievo nėra neigė jo buvimai, jisai, tam tikrą prasme galima sakyti, laikui jį nevertu egzistencijos buvimo, nors iš jo kyla visa, kas yra. Taigi, yra tvirtinama, kad nereikšminga mintis arba šiaip savo pasakytas žodis, koks nors be jokios doros intencijos padarytas veiksmas yra menknikis. Tai būtų tiesa, jeigu gyventume, na, grinai priimties būsina. Bet kadangi mes jau neįkainomojo Dievo Sūnaus kraujo kainą esame pakilėti į nežemišką būsiną, tai yra, mes esame perkeisti, kiekvienas iš mūsų per krikštą esame atgimdyti, pagimdyti naujai, mes esame tapę Dievo vaikais ir gavę šventąją dvasę, kurios pilnatvė mumis atsiveria per sutvirtinimo sakramentą, štai kodėl tikrai visus, kurie jau yra nemažiau 15 metų ir dar neturite sutvirtinimo sakramento, labai raginu. Raginu tikrai, kaip tik dabar manau, laikas, kada prasideda registracijos, kada prasideda pasiruošimas sutvirtinimo sakramentams visoje Lietuvoje, raginu kreiptis, ruoštis, nebijoti to, kad tas pasiruošimas trunka tam tikrą laiką, kad tai nėra toks momentinis dalykas, bet mes turime suprasti, ką mes esame priėmę, mes turime atverti savo širdis ir ryštis išlaikyti tas širdis atvertas Dievui. Todėl tikrai norėdami būti pilnai Dievo vaikais arba patirti, ką tai reiškia būti čia žemėje Dievo vaikais, jūs turite pasirengti ir priimti sutvirtinimo sakramentą. Be jo būti pilnu krikščioniu, katalikų yra praktiškai neįmanoma. Nes, truputėlį tarsi tampame tokie neapsisprendę vaikai. Tad tikrai dar kartą raginu, mylėjai, kreipkitės į savo klebonus ir pasirenkite tam sutvirtinimo sakramentui ir pamatysite, kiek daug jisai duoda. Pačiam irgi teko jau būnant suaugusiam 26 metų rengtis, pasirengimas truko net 9 mėnesius, bet tikrai džiaugiuosi, 2 kartus per mėnesį sutikdavome, tikrai labai džiaugiuosi dėl to, nes tai buvo nuostabi patirtis ir iš šventosios dvasios tikras nužengimas per sutvirtinimo sakramentą. Štai gavome trumpą žinutę. Garbė Jėzų Kristui, noriu paklausti, ar Dievo baimė tai švenčiausiosios trejybės baimė? Ar Dievo Tėvo, ar Kristaus baimė? Mūsų klausia Algis. Kai mes kalbame apie, vėlgi, koks bjaurus žodis, tas žodis yra baimė mūsų galvose, nes pažodis baimė, jisai yra mumise susijęs dažnai su tokiais neigiamais dalykais. Nes mes esame savo žmogiškame gyvenime įpratę bijoti to, kas yra blogai, kas mums gali pakenkti. Tai, tokia asociacija, nežinau, gal jūsų, tikėkime, jau tėvai taip neauklėja, bet aš iš savo senelio esu girdėjęs tokių pasakymų, kaip bijok Dievo, arba ir Dievo nebijai, arba tave bijok Dievo, nes tave Dievas nubaus. Tarsi Dievas būtų, žinot, kažkoks blogas dėdulė su beisbolo lazda, laukiantis už kampo, kol tu iškiši galvą, kad galėtų tau per ją trinktelti. Tas blogietis, kurio reikia kažkaip išvengti, kažkaip išsisukti, kažkaip jį reikia pamaloninti. Iš tiesų toksai požiūris, jisai yra visiškai pagoniškas požiūris. Čia kaip, tas yra vaisingumo dievas, tai dabar reikia, nori susilaukti vaikų, tai reikia ten pamaloninti tą vaisingumo dievą, dabar ten, kad lietutis palytų, ten tą dievulį reikia ten pamaloninti, kad, nežinau, ten derlius būtų geras, ten dar kažką tai pamaloninti, ir toks, tarsi su kyšiais bėgioja žmogus nuo vienos dievybės prie kitos dievybės, tai savo pats tą žodį visą laikę supraskime, kad ta Dievo baimė, kai mes kalbame apie begalinę meilę. Ir nors dažniausiai asocijuojasi, kai kalbame apie Dievo baimę, dažniausiai asocijuojasi su tėvu, bet kai kalbame apie Dievo baimę, mes kalbame apie gyvenimo būdą, stengintis ir norint neįskaudinti, neįžeisti, neatmesti, neatstumti viso Dievo. Tai reiškia ir Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Todėl, kai kalbame apie Dievo baimę, mes kalbame apie švenčiausią, apie na, tą begalinę meilę, jautrumą ir visišką atsigrįžimą visai švenčiausiai trejybei. Tai ačiū Elgiui už klausimą. Ženkime toliau. Taigi, kaip sakiau, esame jau patepti tą šventąją dvasę, atgimdyti ir nuplauti Kristaus kraujyje. Ir kadangi kiekvieno mūsų gyvenimo akimirka, na, jau mes galime patirti tos amžinybės prisilietimą. Ir kiekvieną kartą dalyvaudami šventosiuose mišiuose mes maitinamės pačiu Dievu. Mes įsileidžiame Dievą į savo gyvenimą, o tai reiškia, įsileidžiame iš tiesų ir pačią amžinybę. Nes Dievas negyvena laike. Taip, kai buvo įsikūnijęs, jis gyveno kaip žmogus tame laike, bet Dievas negyvena laike. Todėl, kai mes priimame Dievą, kai mes skiriame savo laiką Dievui, mes įeiname į amžinybės erdvę. Į ten, kur tarsi laikas sustoja. Ten, kur mes prisiliečiame prie to, kas mums yra iš vienos pusės labai labai artima, bet iš kitos pusės, kas yra nepažįstama, kas yra trokštama ir truputėlį, kas gali bauginti. Na, čia priklauso iš tiesų nuo to taip, kiek dažnai arba kiek arti yra žmogus arti Dievo. Nes kuo žmogus yra dažniau arti Dievo, kuo jis yra arčiau Dievo, kuo jis labiau pagal Dievo gyvena, tuo ta patirtis tampa mažiau baugi. Nes pasitikėjimas ir patyrimas Dievo, jisai tą baugumą nuima. Tai vat, nežinau, galbūt kalbant apie tą Dievo baimės dovaną, mes galėtume šią prasme kalbėti apie teigiamąją pusę Dievo baimės dovaną, bet tuo pačiu galim tada kalbėti galbūt apie tą baugumą, kuris mus gazdina. Tai kuo daugiau bus mumise Dievo baimės, tuo mažiau bus baugumo. Garbėzu Kristui, aš turiu kančių išgyvenimus, bet neturiu dvasinio vadovo. Padėtis sunkėja, Viktorijas rašo. Taip, iš tiesų, surasti dvasinį vadovą, nėra taip paprasta. Žinot, kaip sakoma, pjūtis didžiulio, darbininkų maža. Dažniausiai dvasiniais vadovais yra dvasininkai, gali būti broliai vienuoliai arba sesės vienuolės. Tai yra žmonės, kurie pagal savo pašaukimą yra, arba bent jau, kaip sakant, turėtų gyventi stiprų dvasinį gyvenimą, savo gyvenimu siekti Dievo, trokšti jo, link jo linkti. Todėl, turėdami tos dvasios daugiau pilnatvės, gali gauti iš Dievo ir tą dvasių skirimo, kuris yra reikalingas dvasiniam vadovavimui. Taip, reikia pasakyti, kad dvasiniais vadovais iš tiesų gali būti ir žinau, kad vyksta netgi būna tokie kursai, kur padeda pasirengti žmogui būti dvasiniu vadovu, gali būti ir pasauliečiai, bet kokiu atveju tai turėtų būti žmogus, kuris tikrai gyvena pagal Dievą, kuris pats gerai pažįsta Dievą, nes kitaip negalės gerai vadovauti. Tai pirmas dalykas, kad gautumėte dvasinį vadovą, reikia melstis. Buvo toks laikas, kada aš praradau savo vieną dvasios vadovą ir tada teko ieškoti kito. Tai iš savo patirties galiu pasakyti, tikrai sunku. 5 metus meldžiausi ir prašiau, kol Dievas atsiuntė jį. Už tai labai Dievui dėkoju. Tai nenuleisti rankų, tikrai ieškokite. Šiaip jau galima būtų pasakyti, kad na, kol ieškote dvasinio vadovo, žinau, kartais reikia pasišnekėti, kartais reikia pasitarti, tai Marijos radijoje veikia ir klausytojų linija. Kai pradės veikti, mūsų operatoriai praneš ir telefoną, tai galite ir tuo telefonu paskambinti. Antradieniais pas mus būdi arba kunigai, arba sesės vienuolės, bet sesų vienuolių yra ir kitom dienom, tai galite paskambinti, tikrai pasišnekėti ir prisiminkite, kad nesate viena, tai dėkui jums už atvirumą. Mes turime dar vieną trumpą žinutę. Labą dieną. Paaiškinkit, mano sužadėtinis starovieras, jis santykis, o aš katalikė. Ar man galima jo bažnyčiai žentis? Ačiū, Janina. Tai, na, santykiai iš tiesų yra ta konfesija, kuri yra atmetusi visų kitų, reiškia, krikštą ir įvedusi tokį dalyką, kad šiaip krikštas galiojantis yra tik tada, kada jisai padaromas per panardinimą. Jeigu nebuvo panardinimo, vadinasi, krikštas negaliojantis. Tai bet kokiu atveju sentikių akimis jūs esate na, nekrikščionė. Tuo pačiu pasakyti, kad na, galima būtų dar pasitikrinti, bet sakyčiau, kad jums kaip katalikiai ta santoka na, nebus galiojanti. Tai kviečiu. Klausimas kodėl nenorite abudu susituokti katalikų bažnyčioje, galima būtų taip paklausti. Nes katalikų bažnyčioje su santykius galėtumėte tuoktis, reikėtų gauti leidimą, bet Tai tikrai kviečiu pasišnekėti ir pasigalvoti to, iš kitos pusės. Vienas iš tų klausimų, kuris yra svarbus, kai ruošitės tuoktis, ruošitės santokai, yra, na, o kiek jums yra svarbus tikėjimas ir kaip jūs savo tikėjimą abudu gyvensite susituokę. Ir dar vienas svarbus klausimas, kuris, manau, bus taip pat svarbus pas santykius ir lygiai taip pat būtų svarbus pas katalikus. Tai reiškia, o kokiu tikėjimu bus vedami vaikai? Kur bus jie krikštėmi? Sakai, šitos dalykus reikėtų tvirtai apsispręsti dar prieš santoką išsiaiškinti, nes na, geriau dabar išsiaiškinti ir sužinoti, kad yra galbūt kažkokie nesutarimai arba neaiškumai ir tada žiūrėti, ar tikrai pavyks tokiais nesutarimais ir neaiškumais gyventi. Negu išlaukti, kol po santokos atėm, pažiūrėsim jau, kaip bus. Tai po santokos bus daug kitų dar sunkumų, todėl nereikėtų bereikalingai savęs sunkinti. Brangiai, aš matau, čia ateina tokios žinutės, kurios skirtos yra arba klaus drąsiai laidai, arba laidai, čia jeigu jaunimas rašo, kas rūpi jauniems, tai atleiskite, na, palikime šią katechezę šventai dvasiai, Ir tam, kas susiję su šventąja dvase, na, apie santoką, kaip ir atsakiau, bet kitų klausimų, kurie nesusiję bus šventąja dvase, tai kviešiu juos rašyti arba skambinti jaunimui per trečiadienį vykstančią 20 valandą laidą, kas rūpi jauniems, o jeigu vyresniai, tai tada kviečiam jūs rašyti arba skambinti į klaus drąsiai šeštadienį. Aš gal pradėsiu toliau kalbėti, tik tai prašysiu, kad Vykintas pažiūrėtų ir duotų žinot, jeigu už tų žinučių, kurios yra, ateina kažkuri šventai dvasiai, kuri yra skirta. Gerai, visas kitas palikime kitom laidom. Taigi, šiek tiek 20 minučių praėjo mūsų katechezės. O mes einam prie to, kad net ir prisiminimas, kad net ir smulkiausi mūsų veiksmai gali pasitarnauti arba gali pakenkti mūsų kelionį link Dievo ir tuo pačiu jo garbės pripažinimui arba nepripažinimui mūsų gyvenimuose. Taip, ta garbė, kuri, būdama amžina, tam tikrų būdų yra begalinė, nesibaigianti, jis savaime yra. Dievas yra šventas, šventas, šventas. Ir mums iš tiesų nieko nereikia daryti, kad jisai būtų šventesnis. Bet mums reikia tą garbę pripažinti. Ir tik tada ta garbė galės turėti mumise dalį. Kągi turime trumpą žinutę apie šventąją dvasę. Mūsų klausia, kaip išmokti tobulai gailėtis? Ar tai irgi šventosios dvasios dovana? Dėkui, na, kaip išmokti tobulai. Tai, žinote, gailėtis galima tada, kada aš suprantu, ką padariau. Kada aš turiu pirmiausia pažinimo dovaną, kada aš turiu supratimo dovaną ir tada aš turiu išminties dovaną. Kai aš pažįstu, ką aš padariau, kai aš suprantu, kokia tai yra žala, tada aš galiu gailėtis. Ką reiškia, kaip išmokti tobulai gailėtis? Man atrodo, mes kartais, na, įsivaizduojame, kad tobulas gailisis yra toksai labai, na, jausminis dalykas. Vat kada aš jį išjaučiu. Taip, kartais mums tai, na, pasiseka ir tai yra didelė malonė patirti, tuo pačiu gauti galbūt tam kartui ir tokia ašarų malonė, kada, na, tas gailisis ateina ir su ašaromis. Bet tobulas gailisis, jisai visą laiką ateina su apsisprendimu. Tai mokymasis tobulai gailėtis, jis visą laiką bus susijęs su tuo, kiek jūs apsisprendę ir kiek jūs įdedate savo jėgų, savo pastangų į tai, kad nebedarytumėt to, ką darėte anksčiau blogai. Ir darytumėt tai gerą, ko anksčiau nedarėte daugiau. Tai ir va, tas yra kelias žingsnis po žingsnio. Tobulesnis pažinimas Dievo, daugiau tos išminties bus tada, kada daugiau laiko skirsite maldai. Tai kuo daugiau laiko skirsite Dievui, na, prisiminkime, kad šiaip jau nereikėtų apleisti savo pareigų ir Dievui mes galime skirti ir savo darbus ir juos tam tikrai visame paversti irgi maldą, tik nereikėtų vien tik ties tokia malda pasilikti, bet, pavyzdžiui, pradedant darbą pasimelsti, pavedant jį, prašant palaimos, lygiai taip pat baigiant darbą pasimels, va, pavyzdžiui, kaip ir prieš katechezę mes pasimeldėm pradžioj, pasimelksime trumpai pabaigoje, pasimeldimas prieš valgį, po valgio, tai yra visą laiko to pašventinimas, įsileidimas į Dievą ir prisiminimas Dievo, ne. Nemažai žmonių, tikrai nemažai žmonių, manau, prisimena Dievą ryte ir vakare. Nes tada, sakant, tik atsikėlus, galvoju, kas čia manęs laukia ir galvoju, reikėtų man Dievo pagalbos ir tada žmogus kreipiasi. Vakare jau prisimena, kas buvo per dieną, padėkoja arba gailisi, galbūt prašo palaiminimo nakčiai, bet labai daug žmonių užmiršta Dievą dienos metu. Nes darbai, rūpešiai ir čia, žinot, neišimtis kartais yra ir mes kunigai. Kai darbų rūpešių yra tiek, kad atrodo, jog mes viską patys turime padaryti ir primirštame. Va čia tos dvasios trūkumas atsiranda, truputėlį matyti dienos bėgė ir primiršti, kad, na, nereikia visko pačiam daryti, kad Dievas daug gali padaryti, tiesiog reikia jį atsiversti, reikia jį atsigręžti vėl ir vėl. Tai va, tas tobulas gailisis yra susijęs su skirimu laiko Dievui ir jo pažinimu. Todėl, na, tas pačios Marijos radio klausimas įvairiausių laidų, knygų skaitimas ir ypatingai švento rašto skaitimas, jisai prisideda prie to, kad mūsų gailestis taptų ir būtų vis tobulesnis. Taigi, reikia pripažinti, kad kiekvieną dieną arba iš aplaidumo arba iš tingumo mes prarandame. Iš tiesų nesuskaičiuojamai daug, nes mums trūksta nuolatinio mūsų širdies atsivertimo į Dievą. Tai apie ką ir sakiau, va, to dažno Dievo prisiminimo. tie paprasti, na, tarsi šūksniai, kurie turėtų mus lydėti visos dienos metu, pavyzdžiui, tokie kaip Viešpatie Jėzau, vienatinį Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio, arba Jėzau, pasitikiu tavimi, Dieve, aš tave garbinu, jie turėtų skambėti mūsų galvoj dažnai, nes kai mes juos apleidžiame, mes tarsi primirštume, sakau, Dievą ir dėl to tarsi atsijungime nuo Dievo malonių šaltinio, nuo to srauto, kurias jisai siunčia mums. Ir dėl to kenčiame mes patys. Tad pagaliau įtikinkime patys save, kad išoriniai veiksmai, kuriuos sudedame visą savo uolumą ir pastangas, yra nekas kita kaip kūnas, o jo siela yra dora intencija ir vidinis pasaulis. Kartais pasižiūri kitus ir galvoju, yra dalykų, į kuriuos mes sudedam labai daug savo dėmesio. Mes sudedam labai daug pastangų. Kaip sakant, netgi žiūrėti į bažnyčių iščiustrinimus, į savo namų iščiustrinimą, išvalymą, į drabužių tvarkingumą, į išlyginimą, į gerą kvapą, sklindantį nuo žmogaus. Mes sudėjom labai daug pastangų, mes sudėjom nemažai, matau, neretai ir finansų. Ir pagalvosiu, kad jeigu mes tiek, kiek skiriame vat tų tokių pareigų išpildymui, neretai tam, kad turėtume gerą vardą žmonėse, mes skirtume tiek pat pastangų, tiek pat pasiryžimo ir tiek kliučių įveikimo, kad būtume arčiau Dievo, pasaulis atrodytų visiškai kitaip. Tai pagalvokite apie savo didžiausią gyvenimo aistrą. Ir ką dėl jos esate padarę? Ir kiek dėl jos esate pasiryžę padaryti? Ir dabar pagalvokite apie Dievą. Kiek arti arba kiek toli yra Dievas per tą mūsų pasirengimą dėl jo padaryti tiek, kiek mes padarom dėl to mūsų gyvenimo, tos aistros. Ir kai sakau aistros, aš neturiu omeny, kad čia koks nors turbūt blogas dalykas. Čia gali būti labai gražus dalykai. Pavyzdžiui, gali būti kažkam darbas, kažkam gali būti hobis, kurie patys iš savęs yra geri. Ir aš nesakau, kad reikėtų juos mesti arba apleisti savo pareigas. Jokių būdų. Nesakau, kad reikėtų apleisti savo tuos pomėgius. Irgi jokių būdų žmogui reikia turėti tą dvasios skleidimąsi. Tačiau jeigu visos mūsų pastangos, visas mūsų polėkis yra nukreiptas vien tik tai į juos, o Dievui lieka tie trupinėliai, kurie lieka nuo tų dviejų dalykų, va tada yra problema. Va tada yra blogai. Ir kai mes sakome, kad aš Dievą myliu, Dievas man yra svarbus, aš jo noriu pagal Dievą gyventi, bet po to pasižiūriu, kai ateina kokie nors nedideli tokie išbandymai. Šios dienos evangelijoje yra kalbama apie tai, kaip fariziejus klausia, kaip čia reikėtų gyventi, ir Jėzus sako, tai pasakyk, o kas parašyta raštuose, sako, mylėk savo Dievą visą širdimi, visą protu, visomis jėgomis, o savo artimą kaip save patį, sako, va, labai gerai, taip daryk ir turėsi amžinai gyvenimą. Ir čia pat fariziejus, norėdamas išsisukti, norėdamas save pateisinti, sako, o kas yra mano artimas? Tai reiškia, kad kažkaip čia bando pateisinti savo negyvenimą pagal tai, nes aš noriu kažką laikyti ne savo artimu. Ir mes gyvenime dėl tų kažkokių smulkmenų patenkame irgi tokį patį gundimą, atsiskirti truputėlį nuo Dievo ir kažkaip nubrėžti tą ribą, kurios Dievas iš mūsų gali reikalauti. Ir tuo pačiu mes per tą nubrėžimą, atrodo, darom savo pastangą, nes tarsi bandome palengvinti savo gyvenimą. Mes darom, tarsi bandome padaryti tą gyvenimą savo geresniu. Bet vienintelį dalyką, kurį pasiekėme, tai yra pakenkime savo, pakenkime savo artimui. Mes galime prisiminti tą patį pirmąjį skaitinį irgi iš šios dienos šventųjų mišių iš Jonos knygos, kur Jona bėga nuo viešpaties veido artumo ir dėl to laivą, kuriuo jisai plaukia, užpuola, užplūsta audra. Dėl to kenčia visa laivo įgula. Tai čia lygiai tas pats. Kai mes įsivaizduojame, kad su Dievu galime gyventi pagal savo sąlygas arba kad mūsų menki poilgi, nedidelės nuodėmės nieko blogo nedaro arba nedaro jokios įtakos, tai mes iš tiesų klystame. Mes turime dar vieną žinutę, garbė Jėzui Kristui. Galiu paliudyti, kad daugiau skirdama Dievui laiko, ypač kasdien melstis šventai dvasiai, pranyko baimė dėl ateities. Nuolatinė klausytoja Loreta iš Kauno. Šlovė viešpačiui. Iš tiesų, šlovė viešpačiui. Ačiū už tą gražų paliudijimą. Ir tikrai manau, kad ne vienas galėtų žmogus paliudyti apie tai. Nes mes bijome ateities tada, kada mes nepasitikime Dievu. O nepasitikime Dievu tada, kada aš, kaip sakau, kažkur galbūt nesamoningoje erdvėje, bet pasąmonėje vis dar Dievas yra išlikęs tas dedulis su beisbolo lazda laukiantis už kampo. Kaip mus nubausti? Ir tada aš netikiu, kad Dievas gali manim pasirūpinti. Vat iš čia baimė ir kyla. Ir meldytis šventosios dvasios, tai reiškia ir jos dovanų, žmogus patiria visą keriopai, dvasinė, netgi galima sakyti, fizinė prasme patiria, kad Dievas yra tas, kuris myli, kad Dievas yra tas, kuris rūpinas ir pasirūpina. Skaitykite šventųjų gyvenimus. Ten yra gausu tų liudijimų, kaip Dievas pasirūpina, kaip Dievas gelbsti. Gelbsti, palaiko, teikia reikalingų jėgų, netgi tada, kada yra sąlygos, kurios viršė atrodo žmogaus bet kokias galimybės. Tai yra, pavyzdžiui, kankinystė. Tai ačiū už tą tikrai gražų paliudijimą ir patvirtinimą to, ką sakau, kad šventosios dvasios gausumas, jisai naikina tą baugumą dėl ateities. Vat kažkaip man vis norisi atskirti tuos žodžius kalbant, nes kai kalbėsime apie žinote, apie Dievo baimę, kaip apie malonų dalyką, po to apie šiaip apie baimę, mūsų sąmonį pradeda viskas maišytis, tai galbūt kalbėdamas apie tai, kas yra teigiamo, kalbėsime apie Dievo baimę, o apie tą, kas yra neigiamo, kalbėkime apie baugumą. Mes turime dar vieną trumpą žinutę, matyt paskutinę, nes mūsų laida jau atėjo į pabaigą. Pažiūrėkime, kaip neprarasi šventosios dvasios, kai negali su negalė susitaikyti, nes svajonės tuomet apsiriboja, mūsų klausia Viktorija. Tai iš tiesų nei lyga, nei negalios nėra Dievo norėtos. Viktorija, pirmas, aišku, būtų pačiai čia klausimas, tai yra, kaip neseniai ta negalė nutiko. Jeigu ji yra nutikusi neseniai, tai yra visas tas procesas, per kurį žmogus turi praeiti, susitaikydamas ir priimdamas tai. Buvo toksai tarybinių laikų filmas Benzino kolonėlės karalienė. Ten viena mergina norėjo stoti į baletą ant ledo, šokius ant ledo ten. Ir jos nepriėmė, nelabai buvo matyti gabi, o čia buvo didžiausia jos gyvenimo svajonė. Ir sako, tau reikia praktikuoti. Sako, ten, kur aš praktikuojasi, nėra vietos praktikuotis, nėra ledo. Sako, tu nusipirkite tas ratukinės pačiūžas. Ir sako, čia žinėkite. Ir jį nueina dirbti, kol čia žinės, galvojo, surado vietą, tai dirbti į benzino kolonėlę. O tokia pleista baisi kolonėlė buvo. Ir jinai per tuos metus iki sekančių stojamųjų ten viską perkeičia, viskas pradeda žydėti, ten daug mašinų atvažiuoja, nes malonus aptarnavimas, nu, dabar turėtų visur būti malonus aptarnavimas, bet tarybiniams laikams tai nebuvo įprasta. Na, parodo, kaip jinai pakeičia aplinkinį visą gyvenimą ir štai ten vairuotojai, kurie buvo nuo pat pradžios su jie pažįstami, atveža jai skelbimą, kad vėl buvo, bus daromi prieimimai į tą baletą ant ledo. Ir nesako, aš sako, nebestosius. Tai sako, tu ką, išsižadėjai savo svajonės? Sako, ne, aš tiesiog pakeičiau svajonę. Tai yra dalykų mūsų gyvenimuose svajonių, kurios niekada negalės būti įgyvendinamos. Ir čia nepriklausom nuo to, ar mes turime kažkokią negalę, visi mes turime šiaip negalės, pačias įvairiausias, bet ta pažiūrėjau, fizinė negalė turim ar neturim. Tai yra tam tikrų svajonių. Yra tam tikrų svajonių, kurios galbūt galėjo būti gyvendinamos, bet dėl tam tikrų gyvenimo įvykių sutriko ir nebegalės būti gyvendinamos. Tai galima kabintis į tą neįgyvendinamą svajonę, galima bandyti visus kaltinti, kas būna iš tiesų pačioje pradžioje tik negalė įvykus. Bet kitas dalykas, na, tai, ką tokiais atvejais reikėjo padaryti jau perėjus tą susitaikymo visą procesą, gyjimo procesą, yra surasti svajonės. Yra surasti naujas svajonės, kurių galima siekti ir kurias galima pasiekti. Ir per kurias mes galėsime toliau patirti Dievo. Tai neprarasti šventosios dvasios, galėsite tik melzdamasi. Melzdamasi ir prašydami, kad Dievas paimtų šią jūsų situaciją į savo rankas, kad padėtų ją teisingai išgyventi, tinkamai išgyventi ir kad gyvenimas taptų tą malonę, kurioje tas dievų jungas nėra per sunkus. Tai labai dėkui visiems, kurie taip gausiai rašėte. Dėkui mūsų operatoriui Vykintui. Prie mikrofono buvo aš kunigas Povilas Nerijauskas ir pabaigai trumpa malda. Dėkojame to Dievui už šį laiką, už visus klausytojus. Ir prašome tave gausiai siūsti tą šventą dvasę, kad niekada jos nestokotume ir būtume ištikimi tavo vaikai. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir šventai dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Amen.